vrata, kao vazduh u telu, odvojeno, stita, smešteno, je ta kao nebo, sve prožimajuće, ne, meša se, slično tome, živo biće, guna ašraja, i kao sada utotište guna materijalne prirode. Transcendentalno prema materijalnoj zagađenosti. Kao što opažamo da se vatra, iako se nalazi u drvetu, razlikuje od drveta, kao što opažamo da se vazduh, mada se nalazi u ustima i nosnicama, razlikuje od tijela, i kao što se nebo, mada je sve prožimajuće, nikada ne miše ni sa čime, tako i živo biće, koji je izvor materijalnog tijela, mada je sad zatočeno u materijalnom tijelu, odvojeno od tela. Svešnji gospodin je objasnio u Bhagavad Giti da je materijalna i duhovna energija emanuju iz njega. Materijalna energija je opisana kao mebina parakritir asadata. Osam odvojenih gospodovinih energija, ali mada se smatra da su grube i suptilne materijalne energije, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, um, inteligencija i lažnija, bina, odvojene od gospodina, one to u stvari nisu. Kao što vatra izgleda odvojena od drveta, i kao što vazduh koji prolazi nosnicama i ustima izgleda odvojeno tela, tako Paramatma, svevišnja božanska ličnost, izgleda odvojeno od živog bića, iako istovremeno to i jeste i nije. To je filozofija Ačintja Beda Abeda Tatve, koju je izneo Šri Čaitanja Mahaprabhu. Prema posljedicama karme, čini nam se da je živo biće odvojeno od svevišnje božanske ličnosti, ali je ono u stvari veoma blisko povezano sa gospodinom. Zbog toga, mada se sada čini da nas gospodin zanemaruje, on uvijek budno prati naše djelatnosti. Stoga u svim okolnostima trebamo zavisiti od nadmoći svevišnjeg gospodina i tako oživjeti svoj prisni odnos sa njim. Moramo zavisiti od autoriteta i uprave svevišnje božanske ličnosti. Kao što opažamo da se vatra, iako se nalazi u drvetu, razlikuje od drveta. Kao što opažamo da se vazduh, mada se nalazi u ustima i nosnicama, razlikuje od tela. Kao što se nebo, mada je sve prežimajuće, nikad ne meša ni sa čime. Tako je i živo biće, koje je izvor materijalnog tijela, mada je sad zatočeno u materijalnom tijelu, odvojeno od njega. Tukaj je razlaga. Ene stvari su enake, ampak drugačne. Živo biti je popolnoma odvisno od Krišne. Kot je rečeno, kot oblaki. Oblak se ne more premikati sam po sebi. Premika ga zrak. Torej zrak premakne oblak v eno stran. Ali po drugo stran. Torej Paramatma nas lahko pošlje ali v duhovni svet ali pa v peklo. Vse je odvisno od tega, kam nas Paramatma premakne. Kam nas bo premaknila, je podvisno od nas samih. Moramo imeti odnos, če hočemo postati ubogljivi do Krišne, potem nas da nekam, kjer je ugodno, kjer lahko postanemo bolj zavestni njega. Če pa želimo ga pozabiti, se ločiti od njega, si predstavlja, da smo neodvisni, potem nas bodo nekam, kjer mu lahko pozabili na njega. Ljudje imamo to prednost, da lahko, če želimo postati demoni, lahko nekdo pride, pa nam poskuša podeliti knjigo in nas spomniti, kaj poskušamo pozabiti. Zato je zelo lažje biti v živalski vrsti ali pa demonski, ker ni možnosti, da nas bo kdo spomnil na Krišno. Če nekdo mantra zraven nas, samo zletimo stran, ali pa stečemo stran, ali pa se zarijemo v zemljo. Cela materialna eksistenca je samo poizkus odkriti, kako lahko uživamo, kontroliramo, kako smo lahko centru pozornosti, središče pozornosti, brez Krišne. Na žalost, se to ne izkaže za zelo uspešno, čeprav si lahko predstavljamo, da napredujemo, ampak v bistvu ta napredek, kakršenkoli napredek že je, je samo še na dodatna obremenitev do pravega resničnega napredka. In kar zgleda kot težava, je v bistvu priložnost, da dejansko resnično napredujemo. Tako je tudi rečeno. V guni nevednosti ljudi verjamejo, da tisto, kar bi mogli narediti, ne smejo početi. In tisto, kar ne smejo početi, je edina stvar, ki jo želijo početi. Tako gredo v popolnoma napačno smer. Naprimer, Pandave so bili intimni prijatelji gospoda Kriša. Pa so imeli več težav in večje težave, kot kdorkoli drug bi si lahko sploh predstavljal. Cele Kunti je molila. Že od začetka življenja so imeli same velike težave. Že ko je bil Bhima zastrupljen, Bhima ni imel dobrega odnosa z Duryodhanom. Vsi so bili zelo zavestni. Bhima se je pa rad igral. 100 sinov Dhritarashtre je splezal na drevesa in Bhima se je rad igral in je stresel drevesa. Svi so popadili ko kruške, neki so si polomili roke in noge. In to Duryodhan ni ravno cenil in njegovi bratje. In seveda jih je zelo motil Bhima, vznemirjal. In potem so imeli načrt, da bodo prevzeli kraljestvo. In Bhima je bil zelo močan in on bi bil lahko težava in so se odločili, da ga bodo ubili. Zato so pridobili strup in so ga dali v torto. Bhima je bil pa jedec, nenasitni jedec. Volčji got je imel, nikoli ni zavrnil prasadama. Včasih je še celo Ekadaši prekršil. Zato je sledil Bhima Ekadaši. Enkrat na leto je postil. Zato, da se je odkupil za vse ostale dneve, ko se ni postil. Kakorkoli, povabili so ga na torto, bila je čudovita torta. Samo je ponudil in on je rekel, mogoče bi mogel pa podeliti. Ne. Ravno smo jeli, a ti si gladan, ajde pojedi torto celo. In kot je bila njegova navada, smazal je celo torto odjedno. In seveda malo se je počutil trujenega in zato se je malo ulegal in padel je v nezavest, zato ker je notri strup v torti. In Duryodhana in njegovi drugi bratje, vsi so bili veseli, super, in so ga dvignali in ga vrgli v jezero, polnega strupenih kač. Svaha, ubacili ga v vod. Kače so došle in ugrizle Bhimo. In potem so te kače, ta strup njihovih kač je neutraliziral strup, ki je bil v torti. Potem se je Bhima zbudil in je pobil vse kače. To je bila njegova usoda. In potem je srečal še Varuno, ki mu je dal eliksir, ki ga je naredil močnejšega kot 10,000 slonov. Zabrav, celotna težava se je išla kot super pomoč za Bhimo in za Pandave. Super nagrada. Torej, če ti nekdo da torto in strup noter, si ne boš mislil, to je pa zelo ugoden čas v mojem življenju. Morda si zelo lahko misliš, zakaj bi tako veliki bhakta bil v taki težki situaciji. Celotna eksistenca Pandave je bila polna težav. Bili so v hiši, v katero je naredil Vishvakarma, polna unetljivih materialov in tam so zakurili ogen, da bi poskušali zakuriti, ampak Vidura jih je rešil, so zbežali skozi tunel in na drugi strani ni bil kirtan, ampak so prišli ven in tam so bile rakšase. So rekli, ravno ste prišli na kosilo, naše kosilo, mi vas bomo pojedali. Potem je Bhima vse pobil. Hidimbi je srečal rakšasi, ki je bila zelo lepa dekle. Gatotkač. Torej ona je imela Gatotkačo. On je potem rešil Arjuno na bojnem polju Kurukšetre. Torej, Draupadi so potem poskušali še slečati sredi zbora vseh vojščakov in tako naprej. Borili so se na bojnem polju, imeli so velike generale, Brahmastre so streljali na njih. Na koncu, ko je bilo konec, je izgledal, če vse v redu, in potem Ashvatthama pobil vse ostale njihove sinove in potem še hotel ubiti Parikšita. Torej, njihovo življenje je bilo polno težav. Kraljica Kunti je rekla, vsak dan smo mantra, sledili smo principe, hodili smo na lekcije, služili smo. Vse, kar pa delaš, so pa težave. Kaj je narobe? A ne veš, kdo smo? Mogoče pa častimo napačnega Boga. Šivovi bhakte imajo zelo boljše življenje od nas. Ampak ne, Kunti je molila drugače. Ona ni molila za osvoboditev, dovolj imam te izolacije, zakaj nas tako močiš. Ona je rekla, hočem, da bi vedno znova in znova imeli te težave. Zato, ker imamo te težave, ker potem bomo videli tebe in ko bomo videli tebe, ne bomo imeli več ponovnega rojstva in smrti. Ker ko imamo težave, se spomnimo tebe in ti prideš in nam pomagaš. V Brihad Bhagavatamriti je zgodba, kako Gopakumar obišče Pandave. Najde jedištire in Pandave, delajo na črte, kako bi imeli težave v njihovem kraljestvu, da bi potem tako prepričali Krišno, da je težava in bo potem Krišna mogel pridati in rešiti to težavo in bojo v družbi Krišne. In potem so oni pomislili, Kaj lahko storimo, da bo Krišna prišel in nas rešil? Kakšno težavo lahko ustvarimo? Ljudje ponovadi gledajo, da bi se rešili težav in molijo Krišni, o, prosim, oduzemi moje težave. Ne zanima nas, a prideš, a ne. Že zanima nas to, da odstraniš probleme. Ampak, ljudje molijo, daj mi hišo, avtomobil, barno televizijo, nek materialni blagoslov. Prosim, prosim. Naj živim vedno in imam 10 milijonov žena. Kot Čitraketu, on je moj Mahajan. Te blagoslovi, ki jih večina ljudi želi, da bi imeli visoko rojstvo, ali pa bi bili rojeni v prestižni državi, imeli socialno ugodnost, denar na banki, materialno izobrazbo, bil zmožen bil dokazati, da je črna bela in bela črna. In da bi imel materialni vpliv in lepoto, da bi imel zmožnost privleči ljudi in jih kontrolirati. To so lastnosti, ki jih vsakdo želi v materialnem svetu. Ampak pogajena duša, ki si želi pridobiti te ugodnosti, popolnoma zastrupljena s to telesno identifikacijo, si mislijo, jaz sem to telo, popolnoma v iluziji in v pozabi svojega pravega jaza in ne ve, kako pomagati sama sebi in ali komorkoli drugemu, postane absorbirana in popolnoma znemirjena in želi pridobiti vedno več in več materialnih blagoslovov. Ne samo, da postaneš zaslepljen, postaneš obnorel in potem jemljaš še več substanc, ki ti spreminjajo zavest in potem počasi postaneš nor. In zato, ker ne moreš peti svetega imena s občutkom, potem ne veš, kaj je tvoj odnos s Krišno in tako staneš po materialnem konceptu življenja, življenje za življenje, rojstvo za rojstvo. Ker napačno razumemo in ne jemljamo zavetja Krišne, potem zunanja energija vzame kontrolo nad nami in zato trpimo vedno bolj in bolj. Materialna energija nam da vedno več trpljenja. Zato, ker smo izgubili inteligenco in smo popolnoma v pozabi Krišne, življenje za življenje, potujemo z ene vrste v drugo, preprosto žvečimo že predžvečeno, se verjamemo, sedaj bo pa drugače. Pak vedno je isto. Ampak zato, ker je iluzija, mislimo, o, sedaj bo drugače. Zato Hiranyakashipu pravi svojim sorodnikom, zbudite se, to je materialna energija, njena narava. Vcojo, ki pride, se postara, zboli in umre in potem se spet rodi. Ni izjeme. In Hiranyaksha, ki je bil ubit, nekdo ga je vropal na poti domov in je umrl, bil ubit. Ampak danes jutro umreš, ni važen. Det je smrt je. Sigurno. Nič ni bolj sigurno kot smrt. Ampak Hiranyaksha še vedno obstaja, kjer duša ne umre in se ne rodi. Sigurno je dobil boljšo obliko v svojem naslednjem življenju. Bil rojen v družini kraljev ali kaj tak. Skupaj skupaj sva bila. Upam, da bova spet skupaj. Hiranjakša in Hiranjakešipu. Mi smo itak skupaj, stražari. Vse bo v redu. Vprašanje, komentari. Mogli bi mu dati častni mikrofon, narejen iz marcipana. Včasih se sprašujem, med temi rojstvi, Ravana Kumbhakarna, kje so pa bili, vmes, ves ta čas, Kriša je dal čakalnico, v karanteni sta čakala. Torej, ubije jih Krišna, torej. Kaj se zgodi? Nikjer nisem zasledil, kaj bi pisalo o tem. Zato, kar bom rekel, se bom zmislil. Ampak kogarkoli nekaj milijonov let, ni nek dolgo življenje. In obit je bil, in potem je padel dol. In ko se je zbudil, je bil že v naslednje življenje, čez milijon let. Oh, dobro. Ta tip je prišel mem, s temi kremplji in me je prišel ven stebra. Ni mi jasen, kaj se je zgodil. Včasih sem slišal, sto sinov Dhritarashtre. Niso bili vsi tako slabi, kot Duryodhan in Dushasan. Torej se niso strinjali z vsemi stvarmi, ki so jih počeli. In težko je biti hujši od Duryodhane. Ja, oni so bili veri sam zaradi družbe Duryodhana tako slabi. Eden se je jim celo pridružil Pandavam v vojni.
Vikarna.
First chapter.
So in this army there are many rogue bowmen people fighting to demon Arjuna, great fighters like
Sudena Shteva, Virata, Drupada, Batei Vojski, the Kurukshetra. Vikarna. Vikarna je bio brat koji je išao na Pandave, onda prestopio. Pred vojno se je vidno u bistrini uprašati če kdo hoće zamenjati stran. In ko je Judištir vprašal, je Vikarna šel na njihovo stran.
Yes.
So it's connected with Adipurusha Prabhu's first question. What are all the living entities doing when they are submerged into the body of Mahavishnu? For there's so much time, and when they are awake and they are doing their karmas, but then when they are sleeping, what is their activity or what is the?
They're in deep sleep.
So that seems like a waste of time, or you forget everything what you did. So they just sleep and then continue from where they stop. But it seems when it's back, it seems that it was just a moment.
Yeah, that's fine, because it is only a moment. We think we're living for a long time, we're not even living for a moment.
vprašal sem, če živim, kaj živimo v dnevu Brahme, vsi univerzumi, potem pa, ko je noč Brahme, smo pa vsi uničeni in počivamo v telesu Mahavišnuja. In sem rekel, kaj pol vas ta čas počnemo? In je rekel, ja, da, to je samo trenutek, ne, to ni tako dolgo. V bistvu je dolgo, ampak za nas se zdi kot samo trenutek. Hare Krishna.